Αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε. Είμαστε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, αδερφοί, στο πέμπτο κεφάλαιο σήμερα και πρώτο εδάφιο, 1077 σελίδα. 1077, πρώτη επιστολή του Πέτρου και εδάφιο 1. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, ο συμπρεσβύτερος και μάρτυς των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίως, μηδέως χροκερδός, αλλά προθύμος, μηδέως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Το διαβάζουμε και από το κείμενο. Πρεσβυτέρους ουν εν ημίν, παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των του Χριστού παθημάτων, ο και της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός, ποιμάνατε το εν ημίν ποίμνιον του Θεού, μη αναγκαστός, αλεκουσίως, μηδέως χροκερδός, αλλά προθύμος, μηδέως κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, και φανερωθέντος του αρχιποίμενος, κομιείστε των αμαράντινων της δόξης στέφανο. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, είχαμε δει την προηγούμενη φορά και είχαμε έτσι πει κάποια θέματα τα οποία μας έδωσε ο Λόγος του Θεού και ήταν για την κρίση, έτσι έφτασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση από το οίκο του Θεού. Ο δίκαιος και μόλις σώζεται, αν πάσχει κάποιος ως χριστιανός, τα προηγούμενα εδάφια που είχαμε πει ότι είναι πραγματικά χάρη από το Θεό κάποιος να πάσχει σαν χριστιανός, και έχουμε πει ότι τις πιο πολλές φορές δεν πάσχουμε ως χριστιανοί, δηλαδή πάσχουμε πολλά και δοκιμασίες υπάρχουν πολλές, αλλά όχι γιατί είμαστε χριστιανοί, απλά όταν έχουμε παραδώσει τη ζωή μας στον Χριστό, αυτές οι δοκιμασίες τις μεταχειρίζεται ο Κύριος για την παιδεία μας, παραδείγματος χάρη. Πόσοι χριστιανοί πάσχουν από ημικρανίες? Δεν πάσχουν γιατί είναι χριστιανοί. Και όλος ο κόσμος, σήμερα ο περισσότερος κόσμος πάσχει από πονοκεφάλια, ζουν όλοι. Έτσι, πάσχουν από ημικρανίες. Πόσοι χριστιανοί, πόσοι έχουν καρκίνο? Πολλοί χριστιανοί. Δεν είναι έχουν γιατί είναι χριστιανοί. Πόσοι δεν βλέπουν, έχουν πρόβλημα όρασης? Πολλοί χριστιανοί. Δεν είναι τυφλοί γιατί είναι χριστιανοί. Εάν πάσχουν ως χριστιανοί, δηλαδή αν η ιδιότητα αυτή του χριστιανού τους έφερε μπελάδες στη ζωή τους. Έλα εδώ, θα θυσιάσει τον αυτοκράτορα, είσαι χριστιανός? Ναι. Θα θυσιάσει τον αυτοκράτορα? Όχι. Θα σου δημεύσουμε την περιουσία. Αυτό πάσχει ως χριστιανός. Θα σου δώσουμε δυσμενή μετάθεση. Πάσχει ο χριστιανός. Θα σε απολύσουμε από τη δουλειά. Πάσχει ο χριστιανός. Θα φέρεις ονειδισμό και θα γελάμε μαζί σου. Πάσχει ο χριστιανός. Καταλάβατε? Δηλαδή, δεν είναι όλα τα παθήματα που έχουμε επειδή είμαστε χριστιανοί. Τα συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους ορισμένα πράγματα. Όπως συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους, συμβαίνει και σε εμάς. Τώρα, όταν έχουμε το Χριστό στη ζωή μας όμως, ο Χριστός αυτό το πράγμα το μεταχειρίζεται. Είτε θα μας θεραπεύσει, αν έχουμε πίστη, αν το ζητήσουμε, αν είναι το θέλημά του, είτε θα το χρησιμοποιήσει για την παιδεία μας, για την προοδό μας, για την αύξησή μας, την υπομονή, την εγκράτεια, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα διαλογιστούμε καλύτερα. Μπορεί το μυαλό μας να περνά αέρα και τώρα δεν αξίζει τίποτα, παιδιά, φεύγουμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι τα χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας όλα προς οικοδομή. Άλλο όμως πάσχω ως χριστιανός ή ονειδίζομαι ως χριστιανός, έτσι, αυτό είναι άλλο. Μπορεί να περνάω πολλές δοκιμασίες σαν χριστιανός. Μπορεί να με δείρει κάποιος, μες όποιος δώσει, λέει, μία σε αγώνα, στρέψε και την άλλη. Αν δεν ήταν να ήμουν χριστιανός, θα έτρωγε εκείνος τις, θα τις έτρωγε, ας πούμε, αν ο άλλος ήταν δυνατός. Αν δεν ήταν, κάνει ησυχία, έτσι δεν είναι? Βλέπει αν τον παίρνει και ησυχάζει. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, αδερφοί. Είχαμε πει ότι αρχίζει η κρίση από το οίκο του Θεού. Είχαμε διαβάσει τον Εζεκίλ, το οποίο έλεγε ότι αρχίσατε από του αγιαστηρίου μου, και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Μάστε ποιον είπαμε για τον δίκαιο που μόλις σώθηκε? ο Λότ. Ο δίκαιος Λότ, λέει, μόλις που σώθηκε. Δηλαδή, η γυναίκα του ζουρβλίστηκε. Κάηκε. Συγγνώμη, έγινε θηλιάλατος, έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι πολύ καήκανε. Και θα λέγαμε και το Νόε, ως διαπυρός που λέμε, λες το τσακ βγήκε, δεν μπόρεσε να πάει και μακριά, μύρισε καπνίλα και ο Νόε, ο Λότ. Δηλαδή, ο δίκαιος μόλις σώζεται. Και πράγματι, και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, βέβαια, θέλει να προσέχουμε πολύ, κυκλοφορούν πολλές διδασκαλίες που αφήνουν τον άνθρωπο αχαλήνωτο, αφήνουν τον άνθρωπο μια ελευθερία κακώς εννοουμένη, δηλαδή άμα σωθεί σε γραφή το όνομά στο βιβλίο του ζωής δεν σβήνεται. Το λέει χίλιες φορές ο λόγος του Θεού ότι σβήνεται. Θα εξαλείψω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής, γιατί το λέει. Στην Αποκάλυψη μάλιστα κιόλας, που σημαίνει είναι γραμμένο. Αλλά πρόσεχε γιατί θα το εξαλείψω. Τι είναι εξαλείψει αν δεν ήταν γραμμένο. Ή γιατί να ήταν γραμμένο αν δεν είχε σωθεί. Ή γιατί να το εξαλείψει αν σώθηκε και δεν χάνεται. Γιατί λένε δεν σώθηκε ποτέ. Αν το εξαλείψει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι διδασκαλίες που ο δίκαιος μόλις σώζεται. Με τη χάρη του Χριστού. Ουσιαστικά όχι με τη δική του δικαιοσύνη, αλλά με τη χάρη του Χριστού. Επειδή μένει στην παρουσία του Θεού, επειδή μένει κοντά στον Χριστό, ο δίκαιος θα σωθεί. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Η πίστη μας θα μας οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών και στη δικαιοσύνη που είναι ο Χριστός. Δεν θέλουμε να συστήσουμε τη δική μας δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη του Χριστού. Ευχαριστούμε. Εμείς όμως πρέπει να φανερώνουμε τη δικαιοσύνη, πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με το λόγο του Θεού για να μην ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος στη ζωή του. Λοιπόν, αλλάζει θέμα τώρα εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο και λέει τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλης να αποκαλυφθεί. Μιλάει τώρα στους πρεσβυτέρους, έτσι. Και λέει, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος, ο και μάρτης των παθημάτων του Χριστού. Είναι λοιπόν, βλέπουμε τώρα, ενώ η επιστολή είναι γραμμένη πριν το 70 μετά Χριστόν, να υπάρχουν πρεσβύτεροι στην Εκκλησία. Βλέπετε ότι θεμελιώθηκε η Εκκλησία και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται το οργανόγραμμα, να οργανώνεται η Εκκλησία. Το πρώτο πράγμα βέβαια δεν γίνανε οι πρεσβύτεροι, γίνανε οι διάκονοι. Οι οποίοι οι διάκονοι ήταν βοηθοί των Αποστόλων. Και οι διάκονοι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Φίλιππος Μέγας Ευαγγελιστής, μιλάγανε δηλαδή οι διάκονοι και γινότανε μεγάλη σωτηρία, μεγάλη σωτηρία, πόλεων ολοκληρώνε και πηγαίνανε οι διάκονοι. Ο Στέφανος έκανε σημεία και τέρατα, ο διάκονος. Δεν λέει για τον Πρόχωρο, τον Ικάνωρα, τον Παρμενά και τα λοιπά, αλλά και εκείνοι θα κάνανε, γιατί ο λόγος του δεν μπορεί να τα περιλάβει όλα μέσα, δεν συμπεριλάβει. Είναι τόσα πολλά, δεν θα βρίσκα μάκρυ ποτέ. Πρώτα λοιπόν βλέπουμε να τοποθετούνται οι διάκονοι, φαίνεται το επίγον, η επίγουσα απέτηση για διακόνους, δηλαδή φάνηκε ότι είναι κάτι πολύ επίγον και ο Πέτρος το μόνο, ο Απόστολος Πέτρος του Θεού, το μόνο κριτήριο που έδωσε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Γιατί έπρεπε κάτι σύντομα να γίνει, αυξήθηκε απότομα η Εκκλησία, οι απαιτήσεις ήταν πολύ επίγουσες. Όμως αργότερα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και θεσπίζει τα κριτήρια κανονικά, πώς πρέπει να είναι ο διάκονος μιας γυναικός ανήρ, που από ό,τι φαίνεται βέβαια, και πάλι όπως λέμε δεν τα λέει λόγος του Θεού, ο Φίλιππος είχε τέσσερες θυγατέρες παρθένες έτοιμες προεφήτευον, που σημαίνει οικογένεια πολύ δυνατή αφιερωμένη στον Χριστό, αλλά βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εκείνη την ώρα έπρεπε να λύσει ένα ζήτημα και γρήγορα λέει: εκλέξατε 7 διακόνους πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και μετά ο Απόστολος Παύλος βάζει τα κριτήρια να είναι μια γυναικός ανήρ και ο διάκονος, να έχει τέκνα πιστά και τα λοιπά, όπως τα ξέρουμε. Αδερφοί αγαπητοί, αργότερα φαίνεται ότι οι πρεσβύτεροι σιγά σιγά αποχωρούσαν, οι Απόστολοι με συγχωρείτε αποχωρούσαν και αρχίζουν να τοποθετούν και πρεσβυτέρους. Και τώρα λοιπόν δίνει εντολή και οδηγία ο Απόστολος Πέτρος προς τους πρεσβυτέρους. Και λέει: είμαι και εγώ ο συμπρεσβύτερος. Και εδώ βέβαια η πρεσβύτεροι εννοεί τους πρεσβυτέρους ως προς το λειτουργικό κομμάτι, όχι τους μεγαλυτέρους, γιατί στην ελληνική ο πρεσβύτερος σε ηλικία ο ηλικιωμένος αλλά και ο πρεσβύτερος, που λένε ας πούμε στην λειτουργική, ως λειτουργική θέση μέσα στην Εκκλησία, ταυτίζονται αυτές οι λέξεις. Βέβαια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άμα έχετε ακούσει, λέει για τους πρεσβυτέρους, επειδή πολλές φορές γίνονται πρεσβύτεροι πολύ νέοι, και δεν γίνονται μόνο τώρα, από τότε γίνονταν πολύ νέοι, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην εποχή του λέει οι πρεσβύτεροι ως προς τη λειτουργία και αληθώς πρεσβυτέρου ηλικία ήχων. Γι' αυτό και ονομάστηκαν και πρεσβύτεροι. Είναι ξέρετε πως είναι αυτοί οι πρεσβύτεροι, θα λέγαμε οι γέροντες κατά κάποιο τρόπο, οι σοφοί, οι έμπειροι, οι πιστοί που οι δοκιμασμένοι, με αυτή την έννοια αρχικά ήτανε, και βλέπουμε ότι και ο Ισραήλ είχε 70 πρεσβυτέρους πάντοτε να διοικούν το λαό, είτε το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που λένε το Σενακρεδίν, άμα έχετε ακούσει, ήταν οι πρεσβύτεροι. Και ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του πεθερού του Ραγουήλ, είχε πρεσβυτέρους από κάθε φυλή για να τον βοηθάνε να διοικείται ο λαός διοικητικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και νομικά. Δηλαδή αυτοί ήταν και νομικοί, να διαδικάζουν τις υποθέσεις των αδελφών που τσακώνονταν, ας πούμε, από τότε. Ήτανε έτσι, και λέει δεν μπορείς να βγάλεις άκρη εσύ Μωυσή, είναι πολύ, και έτσι τους χώρισε στις φυλές και είχαν νομική αρμοδιότητα αλλά και θεολογική και κοινωνική και διοικητική οι πρεσβύτεροι. Το ίδιο και σήμερα οι πρεσβύτεροι στην Εκκλησία έχουν διοικητική θέση, πνευματική θέση, έτσι, και να σας πω και κάτι, και μπορούν να οι πρεσβύτεροι να κρίνουν υποθέσεις, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος εδώ δίνει συμβουλές, προτροπές προς τους πρεσβυτέρους, εγώ που είμαι συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού. Ήταν αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού ο Πέτρος. Ήτανε εκεί, ήτανε στην αυλή του αρχιερέως, είδε πολλά πράγματα, βέβαια μέσα ήτανε μόνο ο Ιωάννης εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν πάβει να ακολουθούσε τον Κύριο. Και γι' αυτό ο Ιωάννης λέει εμείς οι γενόμενοι αυτόπτες. Δεν ήταν μόνο ο Ιωάννης αυτόπτες, όλοι οι Απόστολοι ήτανε, εκτός από τον Ιούδα ο οποίος είχε κρεμαστεί. Και είναι μάρτης των παθημάτων του Χριστού και δίνει έτσι εντολή προς τους πρεσβυτέρους, γιατί είμαι και μάρτυρας αλλά και κοινωνός της δόξης που μέλει να αποκαλυφθεί. Έτσι αδερφέ, γιατί ο Απόστολος Πέτρος και μαρτυρούσε ο ίδιος και περνούσε τις δοκιμασίες του, αλλά ήταν και κοινωνός της δόξης ή της μέλει να αποκαλυφθεί. Είδαμε λοιπόν ότι πρόκειται να αποκαλυφθεί δόξα. Και αυτή η δόξα που θα αποκαλυφθεί θα μεταβούμε, λέει, στην δόξα των Υιών του Θεού. Είναι μεγάλη η δόξα των Υιών του Θεού. Μας περιμένει μεγάλη δόξα, αδερφοί. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε τι, ας πούμε, επικερδή συναλλαγή ερχόμαστε με τον Κύριο. Θα λέγαμε τον αδικούμε, του δίνουμε ένα, μας δίνει 1 εκατομμύριο πίσω για ένα. Τόσο μεγάλη διαφορά δηλαδή, και μπορεί και μεγαλύτερη διαφορά. Μας περιμένει τόσο μεγάλη δόξα για κάτι τόσο λίγο που του προσφέραμε. Γιατί τον δοξάσαμε, γιατί τον υπακούσαμε, γιατί πράξαμε το θέλημά του. Χώρια που το συμφέρον μας εδώ στη γη και μας συμφέρει να πράττουμε το θέλημα του Θεού και ζούμε μια ζωή ευλογημένη, απαλλαγμένη από την τυραννία της αμαρτίας και όλων των υπολείπων, εκείνο το οποίο μας περιμένει είναι απερίγραπτο. Είναι απερίγραπτο. Δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτό που μας περιμένει, αδερφοί, αν και λίγο βλέπαμε, θα δείτε πόσο πιο πολύ αφιερωμένοι θα είμαστε και πόσο πιο πολύ θα ζούσαμε για το Χριστό, αδερφοί, και πόσο πιο πολύ θα είχαμε έντονη την επιθυμία και να παρακαλάμε τον Κύριο να έρθει. Λίγο αν του δώσεις, πολύ θα σου δώσει. Το κάναμε και την Κυριακή. Έχετε τίποτα? Λέει όχι. Να, ένα παιδάκι εδώ έχει τρεις πίτες και δυο σαρδέλες. Φέρτε τα εδώ. Πόσο τα επέστρεψε ο Κύριος πίσω, Φάγανε 5.000 εκτός γυναικών και παιδίων και περισσέψανε και 12 κοφίνια. Έτσι. Τι δώσανε? Δυο σαρδέλες και 5 βέρες ψωμί. Όπως είπαμε, το παιδάκι είχε 5 άρτους, ούτε 5 καρβέλια κουβάλα για ένα παιδάκι. Έτσι. Ούτε 5 φραντζόλες. Τις κάνει τι? Του βάλε μαμά του δυο ξερεμένες ρέγγες εκεί, που τις ξεραίνανε στον ήλιο και στο αλάτι, και 5 φετούλες ψωμί που εκεί που πας μήπως πεινάσεις, να έχεις κάτι να τσιμπήσεις. Αφού βγαίνετε έξω, βγήκαν έξω στην εξοχή για να ακούσουν το λόγο του Θεού. Χιλιάδες κόσμος δεν χωράγανε. Και το βρέθηκε το παιδάκι να έχει δύο σαρδελίτσες μαζί. Χορτάσανε χιλιάδες κόσμος. Τι δώσανε στον Κύριο? Δύο σαρδέλες. Δύο σαρδέλες. Ήταν του γλυκού νερού βέβαια και τα ψάρια. Τσιρόνια. Τα ξέρετε τα τσιρόνια του γλυκού νερού? Είναι κάτι ψάρια λίγο μικρότερα από τις σαρδέλες τα τσιρόνια. Σαν γάβρος. Έτσι τα λένε στις πρέσπες που έχω πάει εγώ και έχω φάει. Και αδερφοί αγαπητοί, θα αποκαλυφθεί μεγάλη δόξα. Πρόκειται να αποκαλυφθεί μεγάλη δόξα. Γνωρίζοντας αυτά, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, λέει, σε πολίτευμα Άγιον και Ευσέβεια, που γνωρίζετε τι μεγάλη δόξα πρόκειται να αποκαλυφθεί, ποιοι πρέπει να είστε εσείς, τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να είστε. Πολύ μεγάλη δόξα, αδερφοί. Μεγάλη δόξα των Υιών του Θεού. Περιμένει στεφάνι. Προσέξτε όμως τι λέει. Δεν στεφανούται κάποιος εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Αν δεν αγωνιστεί νομίμως, δεν μπορεί να στεφανωθεί. Δηλαδή, τι πάει να πει νομίμως? Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με το λόγο. Ακούμε πολλές φορές, εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι χρυσός, εγώ είμαι ασημένιος. Τίποτα. Θα πας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Η καλοσύνη μας μπροστά στο Θεό είναι πάρα πολύ μικρή, μη υπολογίσιμη, μη μετρήσιμο μέγεθος, αμεληταίο μέγεθος. Δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε πουθενά. Αμεληταίο μέγεθος η καλοσύνη μας μπροστά στο Θεό. Αλλά τι παρουσιάζουμε? Το Χριστό, αλλά και την προαίρεση της καρδιάς μας και τη φανέρωση της ζωής μας, ότι θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του και ότι Τον αγαπάμε μέσα από την καρδιά μας και το φανερώνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Αυτά είναι πράγματα που θα μας οδηγήσουν κοντά. Δεν μπορούμε λοιπόν με άλλο τρόπο, μόνο με τον νόμιμο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Δεν οδηγεί κανένας άλλος δρόμος στον Παράδεισο. Ο δρόμος του Αγίου Πέτρου, όχι. Ο δρόμος του Αγίου Παύλου, όχι. Του Αγίου Σημεών, όχι. Μόνο η οδός Ιησού Χριστού. Αυτή οδηγεί στην πόρτα του Παραδείσου. Και η πόρτα, ο Χριστός είναι. Δεν υπάρχει άλλη πόρτα. Έτσι, αδερφοί, αν δεχτούμε τον Χριστό, θα περάσουμε τα παθήματα, θα περάσουμε τις δοκιμασίες, αλλά θα γίνουμε και κοινωνοί της δόξας. Οι Απόστολοι το ξέρανε, το γνωρίζανε, το πιστεύανε, τα είχαν δει, μεγαλεία είχαν δει. Κανείς δεν ξέρει τι είχαν δει, δεν τα περιγράφει. Όπως ο Παύλος τολμά και λέει δύο λόγια εκεί στους Προσκορινθίους και στις Γαλάτες. Κανείς δεν ξέρει τι είδε και τι, δεν μπορώ να το περιγράψω, λέει. Μεγάλη δόξα μας περιμένει, αδέρφια. Αν γίνουμε κοινωνοί των παθημάτων, θα γίνουμε και κοινωνοί της δόξας. Δεν το βάζουμε κάτω στην πρώτη δοκιμασία. Α, γιατί Κύριε το περνά αυτό, γιατί Κύριε το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί όσο πιο πολλά περνάς και μείνεις δόκιμος, όπως θέλει ο λόγος του Θεού, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η δόξα. Τόσο πιο βαρύτιμο θα είναι το στεφάνι. Απερίγραπτο, δεν ξέρει κανένας τι. Μας λέει, ας πούμε, έχει κοινωνία πάνω 5 πόλεων, πάνω 10 πόλεων. Αυτό είναι κάτι ανθρωπομορφικό, για να αντιληφθούμε ότι θα έχουμε κάτι. Δεν θα μείνει ούτε πόλη ούτε οχυρό, τίποτα δεν θα μείνει. Κάτι θα είναι ακριβώς, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι λοιπόν ο πρεσβύτερος. Ξέρουμε ότι ο θεσμός του πρεσβυτέρου λοιπόν τοποθετήθηκε γρήγορα μέσα στην εκκλησία. Το βλέπουμε και όταν ο Παύλος κάλεσε από την Έφεσο στη Μίλτο τους πρεσβυτέρους, τους είπε ότι επισκοπείτε, ποιμάνατε. Άρα λοιπόν η δουλειά των πρεσβυτέρων είναι η επισκοπή και η ποίμανση. Επισκοπώ Τι σημαίνει, σκοπό σημαίνει παρατηρώ και προσέχω επιμελώς. Γι' αυτό λέμε και σκοπό. Ο άλλος είναι σκοπός. Τι πανεπισκοπός, φύλακας. Επισκοπός σημαίνει παρατηρώ κιόλας. Και ο επίσκοπος πρέπει να παρατηρεί. Πώς να παρατηρεί, πώς θα παρατηρήσει, έχοντας το φως του Χριστού. Θυμάμαι μια φορά, αδερφή, που κάναμε ασκήσεις. Μια άσκηση περιελάμβανε, η μισή ας πούμε είμαστε επιτιθέμενοι, η μισή αμυνόμενοι, χωριστήκαμε. 5-10 είμαστε επιτιθέμενοι, οι υπόλοιποι ήταν αμυνόμενοι, είχαν χειρωθεί και είχαν βάλει σκοπιές κοντά και με βάλανε εμένα στους επιτιθέμενους. Λέω, Θεέ μου, τώρα τι, πώς θα τους επιτεθώ, πώς θα τους κάνω, θα με συλλάβουνε, και με συλλάβανε. Λοιπόν, μέχρι τις 4, αφού αγανακτήσανε, λες τέλειο, τελείωνε, θέλουμε να πάμε στα σπίτια μας. Εγώ όχι, θα μπω. Και δεν θα με πιάσουνε. Τελικά, αδερφοί, τι ήταν εκείνο που με εμπόδισε? Ποιο όπλο ήταν το μεγαλύτερο όπλο των σκοπών που φυλάγανε και δεν μπόρεσα να μπω? Ποιο λέτε ότι ήταν? Το φως. Είχανε καθαρίσει γύρω-γύρω την περιοχή και υπήρχανε λάμπες πολλές φωτισμού. Πού να περάσω? Όπου και να πέραγα, σκοπός κοντά-κοντά, με βλέπανε και με πιάσανε. Δεν μπήκα τελικά. Γιατί είχε πολλούς σκοπούς, αλλά είχανε φως. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Να είμαι σκοπός και να έχω φως. Να έχω το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Να μην έχω σκοτάδι. Αν το φως το εσύ είναι σκότος, το σκότος πώς. Άμα ήταν σκοτεινά, θα είχα μπει σίγουρα. Δεν με πιάνανε. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί, επισκοπή, πείμανση, φύλαξη. Ένας εκ των πρεσβυτέρων, όπως λέτε των επισκόπων, είναι και ο ποιμένας. Ο ποιμένας βέβαια είναι και διακονία, γνωρίζουμε ότι είναι μία από τις 5 διακονίες, και ένας εκ των πρεσβυτέρων είναι και επίσκοπος, ποιμένας, έτσι. Και προσέχουν μέσα στην εκκλησία, λέει, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο. Ποιμάνατε, έτσι, το μεταξύ σας ποίμνιο. Τι είπα να πει ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο, τι είπα να πει ποιμένο? Ένας ποιμένας προβάτων, δεν, τι φροντίζει? Να, για την τροφή. Έτσι δεν είναι? Φροντίζει για την τροφή, μόνο για την τροφή. Να τα βγάλει έξω να βοσκήσουν, ναι. Και αν οι συνθήκες δεν επιτρέπει να βγουν έξω, δεν πρέπει να έχει αποθηκευμένη τροφή για να ανταταΐσει. Εντάξει, μόνο αυτό. Δεν μπορούν τα πρόβατα να ζήσουν στο βουνό μόνο τους? Είναι πρόβατα. Δεν μπορούν χωρίς ποιμένα. Είναι καταδικασμένα να χαθούν. Άρα, φύλαξη. Και πού θα πάνε να βοσκήσουνε? Άρα οδηγία. Τα οδηγεί. Τα φυλάει, τα ταΐζει, τα προσέχει. Μετά, αν κάποιο αρρωστήσει, δεν πρέπει να λάβει μέριμνα. Τα θεραπεύει. Άρα, αν κάποιο πάρει τροφή δηλητηριασμένη, πρέπει να το αντίδοτο. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος, αγαπάς με Πέτρο περισσότερο. Ναι Κύριε, βόσκε τα αρνιά μου, ποιμένε τα πρόβατά μου. Βλέπετε, υπάρχει βοσκή, υπάρχει και ποίμανση. Ευχαριστούμε τον Θεό, η οποία περιλαμβάνει ποίμανση κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσία. Έτσι, περισσότερο κάτι, δηλαδή να παρατηρεί ο επίσκοπος, να βλέπει, να βοηθάει, να δίνει λύσεις. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε οι επίσκοποι συμπημένουν. Έτσι. Υπάρχει ο ποιμένας και οι επίσκοποι όλοι μαζί συμπημένουν το ποίμνιο μαζί με τους διακόνους. Και αυτοί λοιπόν, λέει τώρα, μεταξύ σας πρεσβύτεροι, να ποιμένετε το ποίμνιο. Ποιανού ποίμνιο? Δικό τους είναι. Του Θεού. δεν είναι δικό μας, δεν είναι των επισκόπων, το πύρνιο είναι του Θεού. Δεν ανοίγει. Θα θυμάστε που το είχαμε πει στην αρχή, όταν που ξεκινήσαμε μαζί εδώ και μου μίλησε ο Κύριος και μου είπε, λέει, βλέπεις όλους αυτούς. Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, είναι τα προβατά μου. Σου αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, είναι δική μου. Πρόσεξε. Μην τους πληγώσεις, πρόσεξε, μην μου δες οδηγίες δηλαδή. Μου είπες, αρέσουν, δεν σ' αρέσουν. Δεν είναι δικό μας το πίμνιο, δεν είναι ανθρώπινο. Το πίμνιο είναι του Θεού. Οι ψυχές είναι του Θεού, οι άνθρωποι είναι του Θεού. Και εμείς τι είμαστε, υπηρέτες του Θεού. Και υπηρέτες του πιμνίου, όπως ακούσαμε και την Κυριακή. Δεν είμαστε έτσι διοικητές, όπως ένας, γι' αυτό λέει, μη κατακυριεύοντες. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί ότι, ας πούμε, ξέρετε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπηρέτες μας. Ξέρετε, το έχετε καταλάβει ποτέ? Όχι βέβαια. Πας σε δημόσια υπηρεσία, τρέμεις. Έχουν γίνει εκεί αφεντικά. Έχουν κάνει, το έχουν πάρει ανάποδα. Γιατί, βάζουν την υπογραφή. Ναι, αλλά εγώ σε έχω εκεί πέρα, εγώ είμαι το αφεντικό. Εγώ σε πληρώνω. Ο πολίτης δηλαδή, έτσι. Ο πολίτης. Και είσαι εκεί, όχι να σε τρέμω. Και πάμε σε δημόσια υπηρεσία και τρέμουμε. Βέβαια, έχω τύχει, ας πούμε, τι να πω, σε κάτι περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων. Θυμάμαι, είχα πάει για να κάνω τη φορολογική μεταφορά έδρας του Νίκου στην εφορία. 10 φόρμες. Να συμπληρώσει τη φορματάδε. Συμπληρώσω τη φορματάδε. Συμπληρώσω τη φορματάδε. Μόνο τη φόρμα γυμναστική δεν μπορεί να συμπληρώσω. Και τα χάσα κι εγώ λίγο εκεί. Ρωτάω δειλά-δειλά, τρέμοντας. Άμα μου πει τίποτα και δεν με εξυπηρετήσει, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το βγάλω πέρα. Άμα θυμώσει. Και τι, εγώ πρέπει να θυμώσω. Είναι υπαλληλό μου. Έτσι δεν είναι, υπαλληλό μα δεν είναι. Από εμά δεν πληρώνεται, δεν είναι εκεί για να μα εξυπηρετεί. Από το φορολογούμενο δεν πληρώνεται. Ούτε ο ένα δεν κάνει κατάχρηση φυσικά και ο φορολογούμενο, οπότε πει εγώ είμαι αφεντικό. Αυτό εντάξει δεν είναι ωραίο. Θέλω να πω όμω πώ είναι τα πράγματα. Και βρέθηκε μια υπάλληλο που με είδε που ταλαιπωριόμουν. Αφήνει το κησέ. Βγαίνει έξω. Μου λέει να σα βοηθήσω, κύριε. Λέω δεν το πιστεύω. Με βοήθησε. Τα κάναμε όλα. Τι ωραία. Τι καλή. Τι σωστό πράγμα έκανε. Πόσο με βοήθησε. Δεν μπορείτε. Το άγχος που είχα και το φόβο μόνο. Αν με μπλέξει με την εφορία. Μακριά. Μακριά. Όπου μπορείτε ούτε από το δρόμο. Μακριά. Βγήκε έξω. Με βοήθησε. Με εξυπηρέτησε. Αφού να φανταστείτε. Αναγκάστηκα και τη στόπα. Λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί. Δεν το περίμενα. Μου λέει κύριε μου, σας παρακαλώ. Εσείς είστε ένας πατέρας αγωνιζόμενος, λέει. Να βοηθήσει το παιδί του που είναι στο εξωτερικό για δουλειά. Από καλό πήγε στο εξωτερικό. Από ανάγκη πήγε. Και δεν θα σε βοηθήσω. Λέω θα κάνω το σταυρό μου ορθόδοξα. Δεν είπα τίποτα. Την ευχαρίστησα με όλη μου την ψυχή και την ευλόγησα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά βλέπετε, με εξυπηρέτησε. Έτσι πρέπει να κάνει. Αλλά δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν πολύ καλοί, ας πούμε, στη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι? Πήγα μια μέρα στα έκτακτα στο νοσοκομείο. Τι να σας πω. Ευλογία. Ευλογία. Αμέσως τι έχετε, που πονάτε, τι θέλετε, τι φάγατε, τι ήπιατε, τι... εδώ, εκεί, με ψάξανε, φωτογραφίσανε, από μέσα απ' έξω, τι να σας πω δηλαδή. Κάνανε τα πάντα, με προσέχανε, μου μιλάγανε ευγενικά. Τι ωραία λέω Θεέ μου. Έχετε πάει σε γιατρό, τι να σας πω. Ούτε σου μιλάνε μερικοί, ούτε σε κοιτάνε, ούτε σε προσέχουνε. Ούτε σου δίνει σημασία, τους ρωτάς και φεύγουν αλλού. Ξέρω εγώ σε κοιτάνε σε χέρια, ξέρω που σε κοιτάνε σε πόδια. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Αφού να φανταστείτε, είχε QR code εκεί στο νοσοκομείο και λέει αξιολογήστε μας. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκα που έκανα αξιολόγηση άριστα σε όλο. έβαλα άριστα σε όλα. Πραγματικά. Γιατί να. Γιατί αυτοί κρατήσανε τη σωστή θέση. Πήγα εκεί, εγώ που τους πληρώνω, υποτίθεται, χώρια που οι γιατροί δεν καλοπληρώνονται, να το πούμε και αυτό, είναι αδικημένοι από το σύστημα. Τέλος πάντων, όμως με είδανε, με προσέξανε σαν άνθρωπο, με σεβαστήκανε. Λοιπόν, τώρα λέει εσείς εδώ, ποιμένετε το ποίμνιο, δεν είστε μόνο να αρμέγετε, να παίρνετε το μαλλί, να σφάζετε τα αρνί. Πρέπει να βοηθάτε, πρέπει να προσέχετε, πρέπει να υπηρετείτε το λαό μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ποιμάνετε λοιπόν το μεταξύ σας ποίμνιο επισκοπούντες, που σημαίνει τι, επισκοπούντες, δηλαδή προσεκτικά, όχι αναγκαστικός, δεν είσαι εκεί δηλαδή για να σε έβαλε κανένας με το ζόρι. Έτσι δεν είναι. Δεν τους βάζει κανένας με το ζόρι. Για να είναι, πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος και να είναι επιλεγμένος και από τον Θεό. Κάποιος για να γίνει πρεσβύτερος επίσκοπος πρέπει να υπάρχει η μαρτυρία του Θεού. Με ρωτήσανε κάποτε πώς γίνεται ένας επίσκοπος, πώς γίνεται ένας ποιμένας, πώς γίνεται ένας πρεσβύτερος. Είναι τρεις μαρτυρίες πρέπει να έχει. Τρεις μαρτυρίες. Θα έχει τη μαρτυρία εν εαυτό, τη μαρτυρία της Εκκλησίας και τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, του Θεού. Όταν αυτές οι τρεις μαρτυρίες μαρτυρούν και οι τρεις θετικά, τότε μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται κανένας αναγκαστικά. Δεν είναι αναγκαστικό το έργο. Πολλές φορές βέβαια υπάρχει μια διαστρέβλωση ότι άμα γίνει κάποιος πρεσβύτερος θεωρείται ότι κάτι είναι και μερικοί θέλουν να προωθηθούν, δηλαδή με τον ανθρώπινο τρόπο, σαν να γίνονται διευθυντές, ας πούμε, σαν να γίνονται, να παίρνουν την προαγωγή τους. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Αν πραγματικά ξεδιπλωθεί μπροστά μας, αδερφοί, το τι ένας πρεσβύτερος, ένας ποιμένας, τι υποχρεώσεις έχει, ίσως να μην πλησιάζει ούτε από μακριά. Τώρα μερικοί προσπαθούν και επιδιώκουν. Όχι από ανάμεσά μας, έτσι, δεν το λέω με τη στενά, με το από ανάμεσά μας, γενικά λέω έτσι. Μιλάμε γενικά το λόγο, όπως και ο λόγος του, δεν μιλάει μόνο για μας, για όλους. Επίσης και εμείς το ίδιο, δεν είναι να στοχεύουμε κάποιον εδώ, μη γέννητο. Λοιπόν, μου κάνει όμως εντύπωση, αδερφοί αγαπητοί, που έχω δει σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους που τους προτείνανε να γίνουν πρεσβύτεροι και αρνήθηκαν. Και αρνήθηκαν. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι, λέω, ξέρουνε και αρνήθηκαν γιατί είπανε δεν μπορώ να ανταποκριθώ αυτή τη στιγμή στις απαιτήσεις αυτής της θέσης. Και το αρνήθηκαν. Και πραγματικά τους σέβομαι πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, ένας επιπόλαιος περιμένει πότε να γίνει πρεσβύτερος, θα λέγαμε. Πότε να... και μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, ας πούμε, να γίνει πρεσβύτερος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η μαρτυρία του Θεού, η μαρτυρία της Εκκλησίας, να αναπαύεται η Εκκλησία και η μαρτυρία που έχει ο ίδιος μέσα του. Λοιπόν, έχει ένα βαρύ φορτίο, μια βαριά δουλειά, διότι δεν καλείται να υπηρετήσει απλά ανθρώπους, καλείται να υπηρετήσει ανθρώπους που όποιος τους αγγίξει έχει να κάνει με τα αφεντικό. Έχει να κάνει με το Θεό. Και δεν καλείται να υπηρετήσει άνθρωπο, αλλά Θεό. Έτσι λοιπόν είναι, θα λέγαμε, πολύ σοβαρό πράγμα κάποιος να γίνει πρεσβύτερος. Πρέπει να το σκεφτεί και διπλά και τρίδιπλα, πρέπει να προσευχηθεί, πρέπει να νηστέψει, πρέπει να έχει το νου του ότι μπορεί να χάσει την προσωπική του ζωή, μπορεί να χάσει μέρος της περιουσίας του, γιατί είναι αυξημένες οι απαιτήσεις του ποιμνίου, μπορεί να χρειαστεί να δαπανίσει περισσότερη βενζίνη, μπορεί να χρειαστεί να δαπανίσει περισσότερα χρήματα για φιλοξενία, μπορεί να χρειαστεί πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Όποιος αναλαμβάνει λοιπόν αυτές τις θέσεις, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αυτή η θέση έχει θυσία. Τώρα που τα λέω κι εγώ και τα καλοσκέφτομαι, πόσο ελπής είμαι κι εγώ πάνω σε αυτά, πόσο ελπής είμαστε όλοι. Αλλά ο λόγος του Θεού μας πιάνει όλους. δεν μιλάει εγώ έναν ανθρώπινο λόγο, το λόγο του Θεού. Ότι λέει ο λόγος του μας πιάνει όλους, δεν είμαι τίποτα άλλο. Έτσι, και εγώ μας πιάνει όλους. Λοιπόν, επισκοπούντες, μη αναγκαστικός, αλεκουσίος, σημαίνει έκον, άκον, έτσι. Σημαίνει εκουσίως, σημαίνει με τη θέλησή σας. Θέλω να υπηρετήσω. Όχι να γίνω διευθυντής. Βεβαίως, εδώ που τα λέμε, είναι και η θέση του πρεσβυτέρου, του επισκόπου, διοικητικού τύπου. Είναι και διοικητική. Γιατί ο λόγος του Θεού επίσης συστήνει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Και θα το δούμε και σε άλλη στιγμή αυτό, και να υπακούετε. Έχει και, λοιπόν, είναι η θέση και διοικητική, αλλά ποτέ δεν πρέπει να την πάρουμε σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά σύμφωνα με τα θεϊκά, σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά δεδομένα. Γιατί, ναι μεν είναι διοικητική η θέση, πλην όμως πρέπει να γίνει ο επίσκοπος ταπεινότερος από όλους, χαμηλότερα από όλους, γιατί είναι υπηρέτης όλων. Και ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, ποιος είναι κατώτερος ή ανώτερος, όπως και να το πάρουμε, ο καθήμενος στην τράπεζα ή ο υπηρετών? Κατώτερος ο υπηρετών, δεν είναι? Άρα ανώτερος είναι αυτός που κάθεται στην τράπεζα. Δηλαδή τώρα θα λέγαμε, το πάρουμε καλή ώρα, κάθεστε στο τραπέζι και εγώ τώρα τι να πω και τι να μην πω, τι να κάνω και τι να μην κάνω, τι να δώσω, τι να σερβίρω, τι να προσφέρω, και καταλήγουμε σε αυτό που είπε και κάποιος, δώσμη λόγων λόγε. Έτσι δεν είναι? Ο λόγος με κεφαλαίο να μας δώσει λόγο για να μοιράζουμε και να δίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, ποιμάνατε, που σημαίνει όλα αυτά που είπαμε. Προσέχω, επιμελούμε, ενδιαφέρομαι. Πώς ο Παύλος έλεγε, τι ασθενή και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζει και εγώ δεν φλέγομαι. Συμπάσχω, βοηθάω, τρέχω, όλα αυτά. Δηλαδή αυτό σημαίνει οδηγώ, παρατηρώ, προστατεύω. Όπως είπαμε λοιπόν, το πίμνιο, ο ποιμένας οδηγεί, πάντα πάει μπροστά ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Ήτανε ένας αδερφός στη Βόρεια Ελλάδα που μας άκουγε και το είχα πει μια φορά αυτό στο παρελθόν, και όπως πήγαινε εκεί στα χωράφια, βλέπει έναν ποιμένα, είχε βάλει μπροστά τα πρόβατα και πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί. Και τον είδε και σταματάει με το αυτοκίνητο και του λέει, άκου να σου πω, άκουσα την περασμένη εβδομάδα στο κήρυγμα ότι μπροστά πάει ο επιμένας και πίσω τα πρόβατα. Και το έκανε, λέει, και τον ακολούθησε τα πρόβατα και πήγανε. Λοιπόν, πρέπει να τα οδηγεί. Με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε ο αδερφός, δηλαδή, και πρέπει να τα οδηγεί. Πού να τα οδηγεί? Πού μας οδηγεί ο Κύριος? Ο Κύριος ποιμένην με και ουδέν με εις τόπον χλώης. Εκεί με κατασκήνωσε. Εις ύδατα αναπαύσεως. Εκεί με οδήγησε. Την ψυχή μου εινόρθωσε. Τι ωραία, ε! Κύριος είναι ο ποιμήν. Δεν θα στερηθώ ουδενός. Ζωσκάσκουλο εράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Την ψυχή μου επέστρεψε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε τι ωραία. Σε βοσκάσκουλο εράς τα οδηγεί λοιπόν. Τα ποιμένει. Τα φυλάει, διότι τα πρόβατα δεν μπορούν μόνα τους να επιβιώσουν με τίποτα, τσακάλια, λύκοι, αρκούδες, λιοντάρια και ξέρω εγώ τι άλλο, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, αυτά τα κάνει όλα όμως χωρίς να τον αναγκάζει κανένα, με τη θέλησή του. Μηδές προκερδός, αλλά προθύμος. Γιατί την εποχή εκείνη οι ποιμένες τρέφονταν από το ποίμνιο, έτσι δηλαδή, όχι πληρώνονταν όπως έχει καταντήσει σήμερα και κυρίως στο εξωτερικό. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ακόμα και όταν ήμουν μικρός και ερχόταν ο παπάς να κάνει έναν αγιασμό, ας πούμε, θυμάμαι ερχόταν μαζί με 2, 3, 4 νέους μαζί, πιο μεγάλους από μένα τους έβλεπα, και κουβαλάγανε μαζί τους κοφίνια, τσουβάλια. Ένας νέος κράταγε ένα κοφίνι, του το γεμίζανε αυγά. Οι γυναίκες όταν έκανε αγιασμό του βάζανε μέσα αυγά. Ένας άλλος είχε ένα ταγάρι, του βάζανε καρύδια. Θυμάμαι πραγματικά τη μητέρα μου τη σκήνη, τη θυμάμαι, είχε ένα μεγάλο πιάτο, το βούλταγε μέσα στο τσουβάλι με τα καρύδια που είχαμε και κρρρρρ, το άδειασε μέσα στον παπά το τσουβάλι. Το παπά γέμιζε το τσουβάλι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τρέφονταν και ζούσαν την εποχή εκείνη, τους έτρεφε το ποίμνιο. Αυτή αυτό και λέει, δεν θέλει να εμφράξει το όμορφο ως αλωνίζοντος. Οπωσδήποτε μετά γίνανε μισθωτοί. Το μισθωτός, αδερφοί, είναι πολύ επικίνδυνο. Το λέει ο Κύριος. Ο ποιμένας ο μισθωτός λέει, αφήνει τα πρόβατα. Και φεύγει, δεν τένουν μέλη περί των προβάτων, δεν είναι μισθωτός. Το μισθωτός είναι πολύ επικίνδυνο. Παρόλο που μας λέει ο λόγος και προτρέπει, δηλαδή και πράγματι μπορεί ο επίσκοπος, αλλά την εποχή εκεί, να ξέρετε, δεν δουλεύανε, όλη μέρα μέσα στο πίνιο τριγυρνάγανε για τις ανάγκες και για όλα τρέχανε, αδερφοί αγαπητοί. Και λοιπόν είχανε προκύψει και περιπτώσεις ποιμένων που εκμεταλλεύονταν το πίνιο, έκαναν κατάχρηση δηλαδή αυτής της του δικαιώματος που είχαν από τον Κύριο τον ίδιο. Ο Κύριος διέταξε να γίνεται έτσι. Έκαναν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος που είχαν και πλούτιζαν. Ο λόγος του Θεού δεν λέει να πλουτίζεις. Λέει οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο τι να κάνουν. Να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Ούτε να χοντραίνουν, ούτε να πλουτίζουν. Να ζώσουν. Να τρώνε το φαγάκι τους. Και πολλοί το εκμεταλλεύονταν αυτό βέβαια. Έφτασαν σε σημείο, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά νομίζω, δεν το βρήκα, έψαξα και δεν το βρήκα, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος αν είναι στον Ποιμένα του Ερμά ή στη Διδαχή των 12, ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο του πρώτου αιώνα και με δεύτερο, το οποίο έδινε οδηγίες, δεν είναι εκτός της Καινής Διαθήκης έτσι, αλλά παίρνουμε τώρα πληροφορίες απλά, το οποίο έλεγε αν έρθει κάποιος ανάμεσά σας και πει ότι είναι διδάσκαλος και κηρύττει το Ευαγγέλιο και μείνει πάνω από 2 μέρες χωρίς να δουλεύει, να τον διώξετε, είναι ψευδοδιδάσκαλος και τεμπέλης. Εκμεταλλεύεται τη θέση αυτή του διδασκάλου που μπορεί να έχει να κηρύττει για να περνάει καλά, να τρώει και να πίνει τζάμπα. Δηλαδή αυτό τώρα το λέμε πρώτο αιώνα, είναι γραμμένο αυτό το κείμενο. Γιατί οι πολλοί εκμεταλλεύονταν το ποίμνιο να πλουτίζουν. Δεν λέει η κηρύττωση του Ευαγγελίου, είναι το Ευαγγέλιο. Ναι, ωραία. Με έναν τρόπο κι εγώ να ζήσω πρέπει. Άλλο να ζήσω όμως και να ασχολούμαι όλη μέρα με το ποίμνιο και να μην έχω δουλειά, και άλλο να εκμεταλλεύομαι και να πλουτίζω. Όπως έχει γίνει στο εξωτερικό, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί, βάλτε στη συνεισφορά, ήδη έχω παραγγείλει στην εταιρεία το 3ο αεροσκάφος μου. Το 3ο. Έχουν συμβεί αυτά, είναι δημόσια. Δεν είναι κάτι που κατηγορώ εγώ. Είναι δημόσια. Έτσι, έχουν γίνει στο εξωτερικό. Η Αμερική έχει κατασκανδαλιστεί από τους τηλευαγγελιστές, τους λεγόμενους. Από τους τηλευαγγελιστές. Είναι τηλεπερσόνες, είναι αναγνωρίσιμοι και μιλάνε σε χιλιάδες κόσμο, ακόμη και σε εκατομμύρια, και έχουν ιδρύσει mega church που τους λένε, μεγάλες εκκλησίες πραγματικά, τους οποίους όμως σε κάποιο βαθμό τις εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, λέει, για να σε ευλογήσει ο Θεός θα δώσει τα δεκατά σου. Πιστεύουν κάτι εκατομμυριούχοι και πρέπει να δώσει και δίνει το 10ο εκατομμύριο γιατί πιστεύουν οι άνθρωποι. Μπορεί έτσι να το διδαχτήκαν, έτσι ξέρουν να το πιστεύουν. Να σας πω τι λέει, και το 100ο να μου δίνει ο εκατομμυριούχος, μια χαρά θα ήταν. Δηλαδή, ακόμη τους πιέζουν για τις συνεισφορές. Στα περισσότερα κηρύγματα, ο μεγαλύτερος χρόνος σε πολλούς τέτοιους τηλευαγγελιστές είναι για τη συνεισφορά. Μιλάνε πάρα πολύ για τη συνεισφορά. Και να μιλάγανε για τη συνεισφορά με αγνότητα, όπως και εμείς μιλάμε για τη συνεισφορά και λέμε να δίνετε, αδερφοί, για την Εκκλησία, να δίνετε για τον Χριστό, μην τα λυπάστε. Όμως εμείς έχουμε παρησία να το πούμε, διότι δεν μπαίνει τίποτα στην τσέπη μας, έτσι. Αλλά με τι μούτρα να το έλεγα εγώ, με ήξερα ότι θα πάρω από τη συνεισφορά, δώστε, αδερφοί, συνεισφορά, δηλαδή δώστε, αδερφοί, να βάλω στην τσέπη, δεν μπορώ να το πω εύκολα. Εκεί το λένε όμως, γιατί έχουν συνηθίσει έτσι, λέει, τη διακονία δίνω. Στη διακονία, ναι, στη διακονία το δίνεις, αλλά ελεείται κάνοντας διάκριση. Θέλει και προσοχή, αδερφή. Έτσι λοιπόν, Υπάρχουν δύο τεινά, το εσχροκερδός. Υπάρχουν δύο τεινά τα οποία να πληρώνονται μισθωτοί ή να μην πληρώνονται. Να σας πω την αλήθεια, και τα δύο τα λέει ο λόγος του Θεού. Και να παίρνει να ζει από το πίμνιο το λέει, και να μην ζει από το πίμνιο το λέει. Όπως ο Παύλος λέει, αργύρουν οι χρυσίων, ουδενός επιθύμησα, με τα χέρια μου δουλεύω για τα βγάλω το ψωμάκι μου. Δεν θέλω. Παρόλο που ο Κύριος μου δίνει το δικαίωμα, εγώ δεν θέλω να κάνω χρήση αυτού του δικαιώματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Το ένα, η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει αυτό, μάλιστα. Αν θα μου έλεγε κάποιος, αδερφή, μεταξύ των δύο τι να διαλέξω, είναι ασφαλέστερο αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα. Έχουμε ασφάλεια. Δηλαδή, προτιμώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να πεινάω κιόλα, σας πεινάω, και να μην έχω το μυαλό μου στο σκάνδαλο και να βάλω το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι και να εκμεταλλευτώ και να, παρά το άλλο. Γιατί όπως είπαμε και τα δύο τα λέει ο Κύριος, μπορεί ο... Έτσι. Λοιπόν, χώρια που αν ξέρω ότι εξαρτώμαι από το πίμνιο και οπιμένασε, εξαρτάται από το πίμνιο αν θα ζήσει, δεν θα ζήσει, αν θα έχει να πληρώσει το νίκη του, αν θα έχει να βάλει πετρέλαιο, αν θα έχει να σπουδάσει τα παιδιά του, τις ανάγκες του, την αρρώστια του, το νοσοκομείο του, τις εξετάσεις του. Αν εγώ έχω όλες αυτές τις ανάγκες, θα μπορέσω εγώ να εφαρμόσω το λόγο του Θεού σε σένα που έχεις καλό πορτοφόλι, που ξέρω ότι αν σου πω το λόγο του Θεού και θυμώσεις και φύγεις, δεν θα έχω να κάνω εξετάσεις τα παιδιά μου, να τα στείλω να πάρουν το πτυχίο τους. Αν εγώ εξαρτώμουν από σένα, θα μπορέσω να εφαρμόσω το λόγο του Θεού. Πέρασε η ώρα, τώρα το είδα αδερφή, και καταλάβατε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε σαν εκκλησία, αδερφή, έχει μεγάλη ασφάλεια. Έχουμε όλες τις εργασίες μας, έχουμε όλες τις δουλειές μας και με τη χάρη του Κυρίου μας το έργο προχωράει και είμαστε απαλλαγμένοι από τον φόβο των οικονομικών σκανδάλων. Έτσι, είμαστε απαλλαγμένοι. Και είναι καλό αυτό, γιατί και οι συνειδήσεις των αλεφών είναι αναπαυμένες και ο υπεύθυνος και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι γνωρίζουν και ξέρουν ότι μπορούν να εφαρμόσουν το λόγο του Θεού και αν θυμώσει άλλος και φύγει, δεν θα έχω εγώ να σκεφτώ μη μου φύγει γιατί δεν θα βγαίνει ο μισθός μου. Οπωσδήποτε το να φύγει κάποιος προκαλεί μεγάλο πρόβλημα και στενοχώρια, αλλά δεν θα έχω την αναστολή να εφαρμόσω την αλήθεια, δεν θα έχω ανασταλτικούς παράγοντες να εφαρμόσω την αλήθεια εάν ξέρω ότι εσύ έχεις καλό πορτοφόλι και ότι κάθε λίγο και λιγάκι. Καταλάβατε, είναι λοιπόν πάρα πολύ, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, τον βλέπουμε ότι έκανε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, αδερφοί, και τον δοξάζουμε πραγματικά, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Βέβαια δεν προλάβαμε, δεν το τελειώσουμε, δυστυχώς πέρασε η ώρα. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Την επόμενη Δευτέρα θέλει ο Κύριος.